australiasë shpejti mund të bëhet me agjensin e saj hapsinore. Qeveria federale ka njoftuar se synon të krijoj një plan afatgjat për hurumtime në hapsir. Australia kërkon të sigurojë një platform që do mundëson një bashkëpunim më të fort ndërkombëtar. Për vite, Australia ka luajtur një rol në aktivitetet hapsinore ndërkombëtare. Por mbetet një nga dy vendet e OECD-s që nuk kanë agjensinë vetë të dedikuar hapsinore. Kjo mund të ndryshoj, falë një njoftimi nga Ministri Federal i Shkencës Arthur Sinodinos.
A lot of people who've supported the concept of the space agency really want us to have a cohesive national space policy with very clear objectives.
Shumë njerëz që kanë mbështetur konceptin e një agjencie hapsinore duan që ne të kemi një politikë kohezive hapsinore me objektiva të qarta që të krijojmë agjencinë australiane hapsinore. Këtu ka mundësi të mëdha për punë kërkimore dhe zbulime, thot zoti Sinodinos. Ai thot se një panel i udhëhequr nga ish shefja e CSIRO, Megan Clark, do të analizoj arsyet për dhe kundër krijimit të një agjencie të tillë. Ndërkohë që shkencëtarët përfshirë Peter Nikoloff nga shoqata Space Industry Association of Australia e kanë mirëpritur njoftimin. Por ai thot se kjo mund të arrihet vetëm me një strategji solide.
That's where I think the federal government should be taking a role. And that doesn't mean...
Kjo është ajo ku unë mendoj se qeveria federale duhet të marrë një rol. Dhe kjo nuk do të thotë të ndërtosh një NASA me qindra miliona dollar. Kjo vetëm ka nevojë për një ekip të shkëlqyeshëm udhëheqësish dhe disa njerëz që mund të fillojnë të udhëheqin agjencinë. Profesor Fred Watson është astronom në krye të Observatorit Astronomik Australian. Ai thot se një agjenci australiane hapsirës jo vetëm që do të qartësoj, por do të vazhdoj me punën e shkëlqyer në ato fusha ku Australia ndihet krenare me arritjet e saj.
Australia already has a space program. We've got industrial components to that, scientific ones including space medicine.
Australia tashmë ka një program hapsinor. Kemi komponent shkencor në këtë program, si mjeksi e hapsinore dhe inxhinieria e hapsirës. Përfitimi kryesor i një agjencie hapsinore është të racionalizojë programin hapsinor ekzistues. Universiteti New South Walesit është një nga disa institucionet që kanë ndërtuar dhe vendosur satelitin e vet në hapsir. Profesor Andrew Dempster nga POC Universitet punon pranë qendrës australiane për kërkimet të inxhinierisë hapsinore ose Australian Center for Space Engineering Research. Ai thotë se agjencia do ndihmonte në zbulime të reja në telekomunikacion dhe mbrojtje. Një agjenci e dedikuar hulumtimeve në hapsirë do t'i ofrojë mundësi edhe më të mëdha gjeneratave të reja.
Because we don't have an agency, Australian kids can't aspire to be astronauts. To become an astronaut in Australia would have to change their nationality.
Për shkak se ne nuk kemi një agjenci, fëmijët australian nuk mund të aspirojnë të jenë astronaut. Që të bëhen astronaut, një australian do të duhet të ndryshojë shtetësinë. Fëmijët i duan dinozaurët dhe hapsirën. Në mënyrë që ne t'i tërheqim fëmijët të studiojnë shkencën e teknologjinë, krijimi i agjencionit të hapsirës është një hap i mrekullueshëm.
Space, a final frontier.
Bordi shqyrtues për krijimin e agjencisë do të takohet për herë të parë javën që vjen dhe pritet që të provojë raportin e parë deri në mars të vitit të ardhshëm.